er tilkynning frá forseta að forseta hafa borist eftirfarandi fjórar skýrslur frá Ríkisendurskoðun. Skýrsla um mannauðsmál ríkisins, skýrsla um innkaup löggæslustofnana, skýrsla um endurskoðun löggjafar um verkefni Umhverfisstofnunar, skýrsla um greiðslu ráðuneyta til starfsmanna Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands. Í samræmi við ákvæði 8. tölulegar 13. greinar þingskapa mun forseti senda skýrslur þessar til umfjöllunar, stjórnskipunar og eftirlitsnefndar. Þá barst forseta í sumar bréf frá þáverandi formönnum menntamálanefndar og umhverfisnefndar að nefndirnar hafi ekki haft tök á að fjalla tilteknar skýrslur frá Ríkisendurskoðun sem forseti hafi sent nefndunum til umfjöllunar. Þessar skýrslur eru skýrsla kostnað, skilvirkni og gæði háskólakennslu, skýrsla stjórnun og rekstur Raunvísindastofnunar Háskóla Íslands, skýrsla Þjóðleikhúsið, skýrsla Lánasjóð íslenskra námsmanna og skýrsla sorpbrennslur með undanþágu frá tilskipun ESB. Þessar skýrslur verða einnig sendar til umfjöllunar, stjórnskipunar og eftirlitsnefndar í samræmi við áðurgreind ákvæði þingskapa. Útbýtt er á fundinum þingskjali 28, þingfarakaup alþingismanna og þingfarar kostnað.